Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο και σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιώτη και σας ευχαριστώ πολύ για χθες και για όλες τις ευχές για την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου και φυσικά κάθε μέρα και σε κάθε εκπομπή, ακόμα και αν δεν το λέμε δυνατά, από μέσα μας λέμε πάντα χρόνια πολλά ραδιόφωνο και τι τύχη και ευγνωμοσύνη να μας έχει στον κόσμο σου. Σαββατιάτικο πρωινό παρέα με τη Μάιρα Ξίδη που ρυθμίζει τον ήχο και με εσάς που είστε έτοιμοι πανέτοιμοι, γιατί το βλέπω από τα μηνύματα και τις καλημέρες σας, έτοιμοι για μια ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, με εκείνα που λέμε μεγάλες ειδήσεις και πολύ σωστά, έτσι τις λέμε γιατί είναι, αλλά κυρίως με τα άλλα, τα πιο ήσυχα και διακριτικά που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά μικρά δεν είναι. Να είμαστε σε γεγονότα και σε δράσεις και σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας και μας χαρίζουν στιγμές και αποτύπωμα ομορφιάς, όπως η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Και έτσι ακριβώς θα πάμε την επόμενη ώρα παρέα, με τραγούδια και συζητήσεις και σαββατιάτικο ρυθμό, μέχρι τις 11.
Κρυφά τις καρδιές οδηγεί κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, γέλιο δάκρυλια κάδα βροχή τη ζωή μας και τέλος και αρχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το βρε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να λες το σκοπό.
Είμαστε λοιπόν παρέα 14 Φεβρουαρίου και γιορτάζουμε του Αγίου Βαλεντίνου με τρεις ιστορίες και όψεις της αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι χημεία, είναι συνεργασία, είναι και μνήμη. Και μαζί θα ανεβούμε στη σκηνή, εκεί όπου η όπερα γίνεται πράξη αγάπης και συνύπαρξης. Νέοι άνθρωποι, πολλές φωνές, μία κοινή ανάσα. Αυτό είναι το κοπέρατιβ της εθνικής λυρικής σκηνής και το αγαπάμε. Θα περιηγηθούμε σε μία ιστορία στην οποία η αγάπη επιμένει μέσα στην ιστορία τη μνήμη και την απώλεια και θα πούμε πολλά συγχαρητήρια για τη βράβευση του Μερκάντο στη Μαρία Μαμαλίγκα. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, μπαίνουμε στον εγκέφαλο και στις αισθήσεις, εκεί όπου ο έρωτας εξηγείται με νευρώνες, με ορμόνες και χρώματα, πάμε στην επιστήμη της αγάπης, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, μετά το τραγούδι.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Να είμαστε λοιπόν στην επιστήμη της αγάπης, γιατί εμείς σήμερα δεν επιλέγουμε καρδούλες και σοκολατάκια, επιλέγουμε νευρώνες, ορμόνες και χημεία. Γιατί τελικά όταν λέμε κόλλησα, ένιωσα πεταλούδες στο στομάχι μου, υπήρχε χημεία. Μήπως ο εγκέφαλος ξέρει ακριβώς τι εννοεί. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε στο Ίδρυμα Ευγενίδου με τη χημικό Χριστιάνα Λινάρδου. Καλημέρα Χριστιάνα.
Καλημέρα σας. Όπως είπατε ακριβώς, ο εγκέφαλος είναι αυτός που ξέρει τα πάντα, είναι ο βασιλιάς, τα κάνει όλα, όλα αυτός. Από εκεί ξεκινάνε όλα, οπότε και εμείς ακριβώς αυτό θέλαμε, να φτιάξουμε μια δράση όπου θα αποδείξουμε λοιπόν ότι ο έρωτας είναι μια πολύ καλά οργανωμένη βιολογική και χημική διαδικασία.
Και μας περιμένετε σήμερα.
Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες δράσεις. Υπάρχει μία ομιλία που θα περιγράψει ακριβώς τι συμβαίνει στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια μιας σχέσης, πώς ξεκινάει, πού έρχεται η χημεία σε όλο αυτό, γιατί αυτές οι δύο επιστήμες συνεργάζονται πάρα πολύ. Ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποια μίνι σαν πειραματάκια, να το πούμε, που θα μπορούν οι επισκέπτες μας να δοκιμάσουν. Θα φτιάξουν το δικό τους άρωμα, θα φτιάξουν το δικό τους μείγμα αγάπης, να δουν ποια ορμόνη τους αντιπροσωπεύει. Υπάρχουν και κάποια δείγματα στο μικροσκόπιο εγκεφάλου που θα μπορούσαν να τα δούνε.
Λοιπόν, έχω τις ερωτήσεις μου γραμμένες και έτοιμες. Ξεκινώντας, μετά αν ο έρωτας είναι χημεία, ποιο στοιχείο του περιοδικού πίνακα λέτε οι επιστήμονες ότι λείπει όταν δεν κρατάει?
Εγώ θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, ότι ο έρωτας δεν είναι ακριβώς χημικό στοιχείο, είναι χημική ένωση, δηλαδή είναι αποτέλεσμα αντιδράσεων πολλών. Γιατί συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, συμμετέχουν τόσες πολλές ενώσεις, οπότε ο έρωτας είναι χημική ένωση. Παρ' όλα αυτά, αν μπορούσα να επιλέξω κάποιο, αυτό θα ήταν το οξυγόνο. Καθώς χωρίς το οξυγόνο δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν θα υπήρχε ζωή, θα είχαν όλα τερματιστεί πάρα πολύ γρήγορα, οπότε αυτό θα επέλεγα.
Ως το στοιχείο το απαραίτητο. Τώρα μας έλεγες ότι στη δράση σας η αγάπη βιώνεται ή δοκιμάζουμε τέλος πάντων με όλες τις αισθήσεις. Υπάρχει κάποια αίσθηση που επιστημονικά έχει πιο άμεση πρόσβαση στο συναίσθημα? Μήπως δηλαδή αυτά που νιώθουμε στην καρδιά μας περνάνε από τη μύτη ή από τη γεύση?
Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά. Ένα πολύ ωραίο fun fact είναι ότι η όσφρηση, δηλαδή το ότι οι μυρωδιές μας, είναι η μόνη αίσθηση η οποία περνά κατευθείαν στο μέρη του εγκεφάλου. Δηλαδή, μέσα από κάποιες υποδοχής, περνά απευθείας σε μέρη του εγκεφάλου που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το συναίσθημα. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες αισθήσεις, οι οποίες περνάνε πρώτα από ένα σημείο του εγκεφάλου που ονομάζεται θάλαμος, μέσα αγωγικά να το πω, σαν διόδια είναι, που θέλουμε να δούμε αν τελικά θέλουν να περάσουν μέσα ή όχι.
Να σου πω ότι ήδη έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε πόσο σωστή είσαι που επέλεξες το οξυγόνο για να κρατάω έρωτας και η αγάπη.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι σημαντικό στοιχείο και για την καύση, έτσι, για τη φωτιά που έχει ένα είδος έντασης ο έρωτας.
Και όταν λοιπόν μιλάμε για χημεία μεταξύ δύο ανθρώπων, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μεταφορά. Υπάρχει πραγματική βιολογική συγχρονία?
Πολύ σωστά. Ένα πάρα πολύ περίεργο fact, το οποίο μου έκανε και εντύπωση όταν το μελέτησα, είναι ότι συχνά οι άνθρωποι προσπαθούν να επιλέγουν μέσω της μυρωδιάς, το αντιλαμβανόμαστε συνείστητα εννοείται, ανθρώπους με διαφορετικό ανεσοποιητικό σύστημα. Καθώς αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στην γενετική ποικιλότητα. Δηλαδή, αν εγώ επιλέξω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρα πολλά διαφορετικά γονίδια από μένα και ανασωπητικό σύστημα, σημαίνει ότι οι απόγονοί μας θα δημιουργηθούν σε συνδυασμό και θα κρατήσουν ίσως τα καλύτερα γονίδια, μέσα εισαγωγικά.
Τα πιο ισχυρά, ναι, τα καταλαβαίνω.
Τα πιο ισχυρά, ακριβώς. Άρα, ο άνθρωπος είναι λίγο σχεδιασμένος. Υπάρχει ένα βιολογικό μηχανισμός που ελέγχει, που κάνει αυτόν τον έλεγχο.
Πολύ ενδιαφέρον. Οι ορμόνες του έρωτα αλλάζουν ανά φάση. Υπάρχει μια ορμόνη που μας λέει τη στιγμή, που μας καθορίζει τη στιγμή εκείνη την οποία ο έρωτας γίνεται αγάπη. Και αν ναι, την ακούμε συνήθως? Την ακούει ο εγκεφαλός μας και το σώμα μας?
Θα πω ότι οι ορμόνες οι οποίες τις ακούμε μέσα εισαγωγικά παραπάνω είναι οι ορμόνες του έρωτα, δηλαδή η ντοπαμίνη, η αδρεναλίνη, αυτό που λέμε πεταλούδες στο στομάχι, αυτά είναι στα αρχικά στάδια του έρωτα παράγονται. Σε αντίθεση με την οκυτοκίνη, που είναι η βασική ορμόνη της αγάπης και της αγκαλιάς, που είναι λίγο πιο σιωπηλή θα έλεγα, δηλαδή είναι σαν το σώμα να ηρεμεί. Οπότε, σε αντίθεση με αυτή την ένταση που μας δημιουργούν αυτές οι ορμόνες, η οκυτοκίνη είναι αυτή που έρχεται και μας χαϊδεύει. Mm. Αυτή είναι δηλαδή η μετάβαση. No. Η αγάπη είναι πιο σιωπηλή.
Χριστιάνα, στο μείγμα αγάπης, το οποίο δημιουργούμε, μας καλείται να δημιουργήσουμε, να συνδυάσουμε χρώματα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ορμόνες και να ανακαλύψει ο κάθε ένας τι είδους αγάπη τον εκφράζει, φτιάχνουμε ένα δικό μας, ας πούμε, προφίλ. Αν το ίδιο άτομο ερχόταν σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του, θα έφτιαχνε το ίδιο μείγμα ή άλλο?
Σε καμία περίπτωση μπορώ να το εγγυηθώ αυτό, καθώς οι ορμόνες και γενικά ο εγκέφαλος από τα πρώτα στάδια της ζωής μας, ακόμα και από όταν είμαστε έμβρια, μέσα στην κοιλιά της μαμάς μας δηλαδή, αρχίζει να πλάθεται. Οπότε ανάλογα με τα βιώματα, ανάλογα με τα ερεθίσματα που λαμβάνει, λειτουργεί διαφορετικά. Υπάρχουν λοιπόν καταστάσεις ζωής μας όλοι που έχουμε βιώσει που νιώθουμε ότι μας έχουν σκληρύνει, για παράδειγμα, ή μας έχουν κάνει παραπάνω ευαίσθητους. Άρα επηρεάζεται και το νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα σε κάθε φάση της ζωής μας, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτό το μείγμα, θα ήταν πάντα πολύ διαφορετικό.
Και σε αυτό το μείγμα, εσύ που είσαι χημικός, αισθάνεσαι ότι υπερτερείς, επειδή ξέρεις ακριβώς πώς να το φτιάξεις?
Ίσως έχω λόγω του ότι γνωρίζω πιο επιστημονικά και έχω εντρυφήσει παραπάνω στο τι κάνει ποια ορμόνη, ποιο συνέστημα, ποια ορμόνη δημιουργεί ποιο συνέστημα, ίσως να μπορέσω να είμαι πιο ψύχρεμη, να το πω. Δηλαδή να επιλέξω με λίγο περισσότερη προσοχή τι θα ήθελα στη ζωή μου.
Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι η επιστήμη την απομυθοποιεί την αγάπη. Εσύ τι πιστεύεις, ότι τη μικραίνει ή τελικά όταν γνωρίζουμε για την επιστήμη της αγάπης γίνεται η αγάπη πιο θαυμαστή?
Εγώ θα πω ότι μπαίνοντας στη διαδικασία να αντιληφθεί και να γνωρίσει κάποιος αυτή την νευροβιολογία και τη χημεία που υπάρχει πίσω από τον έρωτα και την αγάπη, αντιλαμβάνονται πόσες διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου συμμετέχουν σε αυτό, πόσες ορμόνες παράγονται και πόσο δύσκολη είναι αυτή και ακόμα και ο οργανισμός στρεσάρεται σε αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα για μένα να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο αυτό το συναίσθημα. Δηλαδή να έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και να μου δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη μαλγία κατ' επέκταση.
Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που ρωτάνε τι θα ζήσουν στο event. Θες να μας τα πεις? Μας είπες για το Brain Tour, χημεία και αισθήσεις, το μείγμα αγάπης το είπαμε, τι άλλο?
Θα υπάρχουν μικροσκοπικά δείγματα εγκεφάλου από καρδιακούς μύες που θα μπορέσει ο κάθε επισκέπτης να τα δει μέσω από μικροσκόπια και να δει πως αυτά συνδέονται με τις ορμόνες, με το συναίσθημα του έρωτα και της αγάπης. Ταυτόχρονα θα μπορεί, υπάρχουν κάποια μοριακά μοντέλα σαν τουβλάκια, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, με τα οποία μπορεί ο κάθε επισκέπτης να φτιάξει τη δικιά του ορμόνη, όποια επιλέξει. Θα υπάρχουν οδηγίες από εμάς και θα μπορεί να κατασκευάσει από μόνος του αυτή την ορμόνη.
Να προχωρήσει.
Και εννοείται να το λύσουμε οποιαδήποτε απορία θέλει.
Υπάρχει και κάποια επιστημονική ανακάλυψη γύρω από τον έρωτα που έχει συγκινήσει προσωπικά πρώτα ως άνθρωπο και μετά ως χημικό?
Ναι, θα πω ότι δεν με συγκίνησε ακριβώς, απλά μου άλλαξε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμουν κάποια πράγματα. Το γεγονός ότι όταν είμαστε ερωτευμένοι και γενικότερα αυτό το έντονο συναίσθημα που βιώνουμε, όπως είπα και πριν, συμμετέχουν πάρα πολύ διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου και ο οργανισμός στρεσάρεται. Σε αντίθεση με την ηρεμία και την απενεργοποίηση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου κατά το συναίσθημα της αγάπης, κατά τη διάρκεια μιας ήρεμης περίοδου, μιας περίοδου που έχουμε σταθερότητα, ηρεμία. Οπότε αντιλήφθηκα λίγο παραπάνω τι χρειάζεται ο άνθρωπος, να σας πω την αλήθεια.
Χριστιανά, σήμερα και αύριο, 12 με 2 και 4 με 6, και θέλω και κάτι ακόμα να σε ρωτήσω, επειδή αυτή η δράση έτρεξε και την προηγούμενη εβδομάδα, σου έγινε κάποια ερώτηση που αισθάνθηκες ότι δεν την είχες σκεφτεί και είπες θα τη βάλω σε ένα επόμενο εργαστήριο για την επιστήμη της αγάπης?
Έγιναν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, εννοείται. Θα πω ότι αυτό που ενδιέφερε αρκετά τον κόσμο ήταν το τι συμβαίνει στο τελευταίο στάδιο, το στάδιο της ηρεμίας, της αγάπης και μετέπειτα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, μετά τις εγκυμοσύνες. Οπότε ίσως αυτό με προβλημάτισε και θα προσθεθεί
σε ένα επόμενο
εργαστήριο.
Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά. Καλή επιτυχία και σήμερα στην επιστήμη της αγάπης. Χριστιανά Λινάρδου, χημικός, η δράση στο Ίδρυμα Ευγενίδου είναι. Αν το γκουγκλάρετε θα βρείτε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά και θα διαλέξετε.
We'll be right back.
Λοιπόν, αν είχα τις απαντήσεις για όλα αυτά που με ρωτάτε, θα ήμουν χημικός και θα ήμουν με τη Χριστιάνα στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Επιστήμη της Αγάπης. Εγώ από θέση και φύση, αυτό που έχω κάνει είναι τις έχω σημειώσει όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει για αυτό το θέμα και χαίρομαι που τόσο σας ενδιέφερε. Αν θέλετε πηγαίνετε, έχει και τώρα 12-2 και 4-6 και σήμερα και αύριο στο Ίδρυμα Ευγενίδου θα τη στείλω στη Χριστιάνα. Όπως είδατε είναι πολύ ανοιχτή και σε ένα επόμενο εργαστήριο θα έχετε όλες τις απαντήσεις που δεν προλάβαμε να απαντήσουμε σήμερα. Λοιπόν, εμείς σε πολύ λίγο συνδεόμαστε με το Earth News Radio για σύντομο δελτίο ειδήσεων και μείνετε μαζί μας, γιατί μετά θα ανεβούμε στη σκηνή, εκεί όπου η όπερα γίνεται πράξη αγάπης και συνύπαρξης, για να γνωρίσουμε το cooperative της εθνικής λυρικής σκηνής.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε και ανεβαίνουμε στη σκηνή με όπερα, γιατί η όπερα είναι γεμάτη και έρωτα και απώλεια και σύγκρουση και το cooperative στην εθνική λυρική σκηνή φέρνει νέους από διαφορετικές ζωές πάνω στη σκηνή για να μας θυμίσει ότι καμία μεγάλη ιστορία όπως και καμία μεγάλη άρια δεν γράφεται σόλο. Γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον Μιχάλη Μοσχούτη. Ανήκει στην ομάδα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και παραγωγών. Μιχάλη, καλημέρα.
Καλημέρα, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ που είσαι μαζί μας και θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να μου πεις γιατί πιστεύεις ότι λειτουργεί η όπερα τόσο δυνατά ως γλώσσα κοινή για νέους που έχουν τόσο διαφορετικές ζωές.
Καταρχάς να πω λίγο για πόσο διαφορετικές ζωές μιλάμε. Το cooperative φέρνει, είναι διαπολιτισμικό φυτώριο όπερας για εφήβους που γίνεται συνεργασία με δομές φιλοξενίας ανηλίκων, παιδιών που αιτούνται άσυλο και παιδιά που έρχονται από το γενικό πληθυσμό από διαφορετικά σχολεία. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικότητας και διαφορετικών αναφορών. Και προφανώς παιδιά όχι που δεν ξέρουν την οπέρα, παιδιά που μπορεί να μην ξέρουν καν τι είναι το θέατρο. Και αυτό που έχουμε δει είναι ότι μπορούν μέσα από τη μουσική, την κίνηση και τη δημιουργία των σκηνικών και όλα τα διαφορετικά αποτελέσματα που φέρνει η όπερα μαζί, να δημιουργήσουν ένα νέο έργο. Και γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 6 χρόνια, με τεράστια επιτυχία. Και το βλέπουμε αυτό στην πράξη κάθε χρόνο και είναι από τα πιο επιτυχημένα μας προγράμματα, ένα πρόγραμμα που όταν καταλήγει στη σκηνή μας συγκινεί όλους, δεν γίνεται να μας συγκινήσει αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι έχουμε παιδιά από τόσο διαφορετικές ιστορίες ζωής και πορείες να βρίσκονται σκηνή για κάτι κοινό.
Και θέλω και πριν φτάσουμε στη σκηνή, που είναι μια πολύ δυνατή στιγμή, να μοιραστείς μαζί μας μια άλλη στιγμή, όταν η αγάπη για την τέχνη γίνεται και αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, αυτών των παιδιών, με τις διαφορετικές ιστορίες που γνωρίζονται μεταξύ τους.
Θα γυρίσω πάλι στο ίδιο, δηλαδή ότι βλέπουμε παιδιά που δεν μιλάνε τη γλώσσα, που δεν έχουν καμία κοινή αναφορά με ένα παιδί, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε που έχει μια τραγικό βίωμα, τραυματική ζωή, που προφανώς εμείς δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι αγγίζουμε. Δεν μπορούμε να. Επειδή πολλές φορές υπάρχει η παρερμηνία του τι κάνουμε. Δηλαδή δεν έρχονται τα παιδιά για να μας πούνε τις τραυματικές τους δραματικές ιστορίες και μετά να κάνουμε ένα τρομερά συγκινητικό έργο όπερας, επειδή αυτό θα ήταν τελείως ανήθικο. Τώρα όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν στην πορεία, μα θέλουν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο δρόμο, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά εμείς σεβόμαστε προφανώς τις ιστορίες των παιδιών, κρατάμε μια απόσταση ασφαλείας και βλέπουμε αυτά τα παιδιά που μπορεί να έχουν ένα τραύμα το οποίο δεν μπορεί να επουλωθεί ποτέ, να έρχονται κοντά μαζί με παιδιά που μπορεί να είναι από, να σας πω, από ιδιωτικά σχολεία, πολύ πλούσιο.
Ναι, άλλη ζωή, ναι, τελείως άλλη ζωή. Καταλαβαίνουμε ότι η συνεργασία είναι στην καρδιά της όπερας, τίποτα δεν γίνεται σόλο. Είναι ένα μάθημα ζωής για το πώς μπορούμε να συνυπάρχουμε σε μια κοινωνία με διαφορές.
Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βλέπουμε μετά τελειώνει το πρόγραμμα και γίνονται παρέα και μαθαίνουν το καλοκαίρι, βγαίνουν όλοι μαζί. Ναι. Και παραμένει, ας πούμε, ένας πυρήνας από κάθε χρόνο του Cooperative με μια παρέα που δεν θα πιθανώς αυτά τα παιδιά να μην είχαν βρεθεί καν στον ίδιο χώρο ποτέ στη ζωή τους. Το οποίο είναι πολύ συγκινητικό και βλέπουμε αυτό πώς όντως η τέχνη μπορεί να φέρει κοντά διαφορετικούς ανθρώπους και, και την αγάπη, όπως αναφέρατε προηγουμένως.
Μιχάλη,
που είναι στο επίκεντρο.
Ναι. Και εσύ, Μιχάλη, και η ομάδα σου έχετε δει νέους ανθρώπους εφήβους να μεταμορφώνονται μέσα από τη φωνή, την κίνηση, τη σκηνή. Ποια μορφή η αγάπη αισθάνεστε ότι γεννιέται πρώτα, η αγάπη για την τέχνη, η αγάπη μετά για τον εαυτό μας, ότι αξίζω, ή και η εμπιστοσύνη στον άλλον άνθρωπο που είναι μαζί μου?
Η εμπιστοσύνη είναι αυτό το οποίο ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος, ειδικά τους πρώτους μήνες, είναι απλά για να χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη. Που χωρίς αυτή την εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει κάτι. Μέσα από διάφορες ασκήσεις, σωματικές, μέσα από το τραγούδι, την κίνηση, ο στόχος μας είναι μέσα στο πρώτο δίμηνο-τρίμηνο να υπάρξει εμπιστοσύνη στα παιδιά να μπορούν πραγματικά να μοιραστούν, να ανοιχτούν και να δημιουργήσουν. Επειδή βλέπουμε παιδιά που μπορεί να έρθουν με κάποια καχυποψία, με κάποιο κράτημα, μπορεί να μην ξέρουν καν γιατί βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν, επειδή ένα σύνοδος δομής είπε πάμε και να το αντιληφθούν στην πορεία. Και μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, τι είναι αυτό που συμβαίνει. Οπότε το πρώτο πράγμα που χτίζουμε μέσα από διάφορες ασκήσεις βιωματικές είναι αυτή η εμπιστοσύνη. Ναι. Χωρίς την οποία δεν μπορεί να τάξει κάτι άλλο.
Και σε μια εποχή την οποία όλα γίνονται και γρήγορα και ψηφιακά, τι σημαίνει για έναν 15χρονο, μια 15χρονη, να μαθαίνει να ακούει και τον άλλον άνθρωπο για να τραγουδήσει τελικά μαζί του?
Όντως και εγώ ο πατέρας έφηβης πλέον, έφηβου κοριτσιού, βλέπω αυτό που λέτε, δηλαδή ότι η ζωή, ένα μεγάλο μέρος της ζωής εξελίσσεται σε μια οθόνη, σε κάτι το οποίο δεν είναι χειροπιαστό, κάτι το οποίο είναι σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Οπότε αυτή η σωματικότητα που φέρνει η όπερα με όλα τα διαφορετικά της επαγγέλματα και διαφορετικές μορφές τέχνης είναι πολύ σημαντική και βλέπουμε την ανάγκη που έχουν τα παιδιά να επικοινωνήσουν με αυτόν τον τρόπο. Και ένα σημαντικό όχημα, επειδή έχουμε μιλήσει πολύ για το τραγούδι και εντάξει λέμε ότι η όπερα είναι τραγούδι, αλλά υπάρχει το σκηνικό κομμάτι και ακριβώς επειδή έχουμε παιδιά που μπορεί να μην έχουν τις μουσικές δεξιότητες για να τραγουδήσουν όπερα και δεν είναι ότι κάνουμε ακριβώς όπερα, δημιουργούμε ένα νέο έργο μουσικού θεάτρου πολλές φορές που προφανώς έχει και τραγούδι, έχει χοροδιακά, αλλά το κομμάτι της κίνησης, τα παιδιά μαζί, δηλαδή το πώς κινούνται, αγγίζονται μεταξύ τους, που μπορεί να υπάρχει και μέσα συστολή, μην ξεχνάτε ότι έχουμε από διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικά θρησκευτικά, στις θρησκευτικές αντιλήψεις άτομα, τα οποία μπορεί να έχουν τεράστια συστολή στην αρχή για να μπορέσουν να αγγιχτούν και να κάνουν κάτι μαζί ως ομάδα. Και αυτό όταν συμβαίνει είναι κάτι που ξεκλειδώνει τα παιδιά και βλέπουμε την χαρά που μοιράζονται μεταξύ τους.
Μπορώ να τη δω την όπερα ως κοινωνία σε μικρογραφία και τι μας μαθαίνει για το μαζί. Και θέλω να σε ρωτήσω αν τα παιδιά που έρχονται πολλές φορές με την προκαθορισμένη αντίληψη ότι η όπερα είναι δύσκολη ή είναι τέχνη της ελίτ, και πώς αλλάζει αυτό, αν αλλάζει στην πορεία, και στο τέλος της χρονιάς, όταν πια έχετε κάνει και το νέο έργο, σας πούνε τα παιδιά με τα οποία δουλεύετε μαζί, δεν το ήξερα ότι η όπερα είναι έτσι.
Ναι, πολύ σωστά. Και εμείς φροντίζουμε να μην ξεκινήσουμε να έχουμε τα παιδιά, ωραία, πάμε να ακούσουμε την τάδε άρια του Βέρντι και να σας μάθουμε τι είναι η όπερα. Ξεκινάμε με το καθαρά βιωματικό κομμάτι, οπότε στην πορεία αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό που κάνουν, και προφανώς το βλέπουμε και στα άλλα προγράμματα που πάμε στη σχολεία, που ο στόχος μας είναι να ανατρέψουμε αυτά τα στερεότυπα. Εντάξει, γιατί άλλωστε ιστορικά και η όπερα έχει υπάρξει ένα λαϊκό θέαμα. Δεν είναι κάτι τόσο ελιτιστικό. Λειτουργεί ελιτιστικά εντός κοινωνίας πολλές φορές ιστορικά, επειδή πέρα από το κομμάτι του τι συμβαίνει στη σκηνή, υπάρχει ιστορικά αυτό ότι πάμε και στην όπερα για να φανούμε κι εμείς οι ίδιοι, και μέχρι ο Βάγκνερ να κλείσει τα όπερα στο θέατρο και να επικεντρωθούμε στη σκηνή και τι συμβαίνει καθαρά στη σκηνή, υπήρχε αυτό το κομμάτι. Α, που κάθισε, ποιος, τι φόρεσε. Το οποίο ήταν τόσο ισχυρό, παραμένει σε κάποιο βαθμό. Αλλά εντάξει, η εθνική λυρική σκηνή, όλο αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το έχει ανατρέψει.
Βλέπουμε πίσω,
πολύ νέα άτομα στο κοινό. Και αυτό είναι ο εξυγχρονισμός της όπερας.
Το νέο έργο, για το νέο έργο έχουν μπει οι βάσεις, σωστά?
Ναι, ναι. Έχουν μπει οι βάσεις. Υπάρχει μια αναφορά σε δίηγημα του Μάρκες και στο πώς προσεγγίζουμε το άλλο, το διαφορετικό. Και έχει αρχίσει να διαμορφώνεται το πρώτο υλικό. 31 Μαΐου θα είναι η παράσταση στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής Σκηνής με αυτήν την ομάδα των εφήβων. Η σκηνοθεσία φέτος είναι της Σοφίας Γενοπούλου, η μουσική του Νίκου Γαλιανού, και έχουμε και μια ομάδα για το κομμάτι του χορού, του θεάτρου και των σκηνικών.
Και πριν σε χαιρετήσουμε, Μιχάλη, αν το Cooperative ήταν μια άρια, από ποια όπερα θα ήταν?
Αν ήταν μια άρια, από ποια όπερα θα ήταν? Ακριβώς επειδή εμείς σκοπεύουμε να ξεπεράσουμε το κομμάτι της γλώσσας, να μην περιοριζόμαστε στο κείμενο, μπορώ να σκεφτώ την μια χοροδιακή άρια στη Madame Butterfly, που είναι μουρμουριτό. Είναι μια πολύ απλή, όμορφη μελωδία, πολύ συγκινητική, που δεν έχει στίχους, που μπορεί να τραγουδήσει οποιοδήποτε. Οπότε ναι, αυτό είναι αυτό που...
Δεν το έχω τώρα, τη Madame Butterfly, αλλά θα τη βρω και μια άλλη φορά. Θα την έχω στο μυαλό μου όταν τα ξαναπούμε για το Cooperative. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Όλα τα καλά.
Ο Μιχάλης Μοσχούτης της Ομάδας Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Παραγωγών στη Λυρική Σκηνή για το Cooperative, που ακούσατε τι κάνει και πώς οι άνθρωποι, αγαπώντας την τέχνη, αγαπούν και ο ένας τον άλλον. I'm sorry.
πέσω να πεθάνω.
Με αυτά και με εκείνα πλησιάζουμε στο παραδέκα και ναι, πολύ σωστά το έχετε καταλάβει ότι αν μου κάνανε ένα δώρο σήμερα βιβλία θα ήθελα, όχι σοκολατάκια για πολλούς λόγους. Πολύ σωστά και το έχετε σκεφτεί και σας ευχαριστώ και για τις προτάσεις και για επόμενα βιβλία στο Να Είμαστε. Πού πάμε όμως τώρα. Δύο μέρες πριν ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας, μετάφρασης και βιβλίου για παιδιά. Όλα τα έργα. Το κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλας. Πάει στο Μερκάντο, πήγε στο Μερκάντο, στη Μαρία Μαμαλίγκα. Ένα έργο, ένα βιβλίο για το οποίο δούλεψε πάρα πολλά χρόνια. Ένα βιβλίο για έναν ανεπιθύμητο και επικίνδυνο έρωτα. Η Μαρία είναι μαζί μας. Μαρία, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ και πολλά συγχαρητήρια.
Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θέλω να μας βάλεις στον κόσμο της νουβέλας σου, στον κόσμο του Μερκάντο, για το οποίο ξέρω ότι έκανες έρευνα 7 ολόκληρα χρόνια.
Ναι. Έτσι ισχύει, γιατί και τα βιβλία και το θέμα του βιβλίου είναι ένας έρωτας επίσης. Το Μερκάντο είναι μια μυθοπλασία, είναι ιστορική νουβέλα, αλλά είναι και δοκίμιο για τον εβραϊσμό της Ρόδου, τα χρόνια της καταστροφής. Κυρίως όμως θα έλεγα ότι είναι μια νουβέλα ενηλικίωσης. Η ηρωίδα είναι ένα 17χρονο κορίτσι.
Εβραιοπούλα, η Εστρέλα.
Εβραιοπούλα σε Φαραδίτισα. Στο 1943 στη Ρόδο επιθυμεί να ζήσει χωρίς αναβολές. Άρα ο έρωτας δεν είναι ανεπιθύμητος, επιθυμεί να ερωτευτεί. Η πορεία όμως προς την ωριμότητα περνάει στη συγκεκριμένη περίπτωση της ηρωίδας, περνάει διαπυρός και σιδήρου.
Γιατί ερωτεύεται ένα Τούρκο διπλωμάτη. Γι' αυτό έλεγα εγώ ότι είναι ανεπιθύμητος για την κοινωνία και την εποχή και επικίνδυνος ο έρωτας αυτό.
Επικίνδυνος ναι, αλλά είναι σαν έτοιμη από καιρό η ηρωίδα. Εν μέσω του έρωτα και του πολέμου γίνεται αποσυνάγωγη από την κοινότητα, βγαίνει από τον κόσμο της, από την τζουντερία και ρίχνεται στον κόσμο. Μέσα από την ορμή του έρωτα δηλαδή ξεριζώνεται από την κοινότητα και όπως συμβαίνει σε κάθε ξερίζωμα δεν αποφεύγει τον πόνο, την ενοχή, τους δισταγμούς.
Ναι. Μαρία, η Εστρέλα για να σωθεί παρουσιάζεται ως τουρκάλα και γίνεται ντέφνε. Σώζεται αλλά πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα. Αυτή η επιβίωση αφήνει ενοχές.
Φυσικά αφήνει ενοχές. Η ηρωίδα μεταμορφώνεται στην πορεία προς την ενηλικίωση και αλλάζει ονόματα και ταυτότητες. Ο έρωτας της δίνει άλλο όνομα, ο εκτοπισμός άλλο όνομα και το όνομά της αποκαλύπτεται προς το τέλος. Τότε μόνο μπορεί να κατοικήσει το οικογενειακό της όνομα, όταν έχει ενηλικιωθεί. Ναι. Φυσικά και νιώθει ενοχές, γιατί όλη της οικογένεια, μόνο μία συγγενής της έχει επιβιώσει του ολοκαυτώματος, οπότε είναι, μένει πάντα το ερώτημα γιατί κινησώθηκε ενώ άλλοι πέθαναν, όπως για όλους που έχουν επιβιώσει.
Η Ρόδος είναι τόπος πολλών γλωσσών και ταυτοτήτων και στη νουβέλα σου, όταν χάνουμε μία κοινότητα και το μελέτησες κι εσύ πάρα πολύ έντονα αυτά τα χρόνια. Τι χάνουμε όταν χάνεται η κοινότητα?
Χάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ο κόσμος όμως που έχει παρέλθει, αυτός που έχει χαθεί, αυτός που έχει φύγει, εξακολουθεί να υπάρχει στα όνειρα, στις ψυχές, στα κτίσματα, στις συνήθειες, στις προλήψεις, στις γεύσεις, στις μυρωδιές, στις μπαλάδες, στον πολιτισμό.
Μαρία, η ηρωίδα σου βρίσκει καταφύγιο στα βιβλία και στις γλώσσες. Για σένα η γνώση και η μνήμη και η γνώση της ιστορίας είναι ρίζα ή είναι μια βαλίτσα?
Και τα δύο θα έλεγα, αλλά αν μπορώ να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο για πάνω σε αυτό που λέμε για τα βιβλία, από το ημερολόγιο της ηρωίδας, ένα πολύ μικρό, λέει στις 21 Αυγούστου του 1943 στην αρχή της περιπέτειας: «Πιστεύω πολύ στα βιβλία, όπως ο παππούς. Διαβάζοντάς τα, αλλάζω. Βλέπω τον εαυτό μου με καινούριο βλέμμα κάθε φορά. Ο παππούς όμως διαβάζει μόνο την Τανάχ. Σαν ραβίνος που είναι, θέλει να βλέπει τον κόσμο με τα μάτια του Θεού. Δεν αντέχει και ούτε θέλει να δει με τα μάτια των άλλων. Η ηρωίδα βλέπει με τα μάτια των άλλων, αυτό προσφέρουν τα βιβλία και ολοκληρώνεται η αίσθηση του εαυτού και του κόσμου έτσι.
Με μεγάλη λιτότητα, γιατί το βιβλίο μιλάει για ακραίο πόνο και γράφεις με λιτότητα μεγάλη. Ήταν μια επιλογή που την έκανες από σεβασμό ή ήταν η δική σου ανάγκη γραφής αυτής της ιστορίας ή δεν το ξεχωρίζουμε?
Οπωσδήποτε σεβασμός αλλά και η θετική επιλογή. Δηλαδή τα μεγάλα θέματα όπως είναι το ολοκαύτωμα, τα λόγια, οι περιγραφές, η πολυλογία και τα λοιπά, φτωχαίνει το θέμα ή το προσβάλλουν.
Ναι. Με συγκίνησε ο τίτλος πολύ. Είχα όταν είδα την νουβέλα κάτι, σκέφτηκα κάτι προφανώς και μετά το είδα, αλλά θέλω να μας πεις εσύ τι σημαίνει ο τίτλος και πόσο καιρό χρειάστηκες για να βρεις, να πεις ότι αυτή η λέξη θα είναι η λέξη, ο τίτλος για την νουβέλα μου.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της ενασχόλησής μου με το θέμα ήξερα τον τίτλο.
Α, το είχες αποφασίσει.
Γιατί είχε λέξη. Μερκάντο είναι μια λέξη από τα λαντίνο ή ισπανοεβραϊκά ή τζουντίσμο ή ισπανιόλη. Είναι η γλώσσα των σεφαραδιτών Εβραίων της Ελλάδας. Και σημαίνει αυτόν που εξαγοράστηκε με λίτρα από τον άγγελο του θανάτου. Στα ελληνικά το αντίστοιχο θα ήταν αυτόν που τον τάξαμε για κάποιο λόγο, ο ταμένος ας πούμε. Όπως τάζουμε ένα παιδί άρρωστο, έναν άνθρωπο που έχει μια αρρώστια σε έναν Άγιο, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για να γίνει καλά. Και ως ανταπόδοση ο πιστός παίρνει στην εκκλησία, ξέρω εγώ, κερί, λάδι,
το τάμα, ναι.
Αρχιμένιο τάμα. Αυτό είναι το Μερκάντο. Είναι κύριο όνομα στα λαντίνο και αρσενικό και θηλυκό. Μερκάντο και Μερκάντα.
Και αν μας λέει το Μερκάντο κάτι για την αγάπη σήμερα, ανθρώπινα, όχι ρομαντικά, τι είναι αυτό?
Η αγάπη είναι συνώνυμη με τη ζωή, με την επιθυμία για ζωή, με τη δυνατότητα να ζεις. Όσοι δουλεύουν σε καταφύγια άγριων ζώων το ξέρουν καλά αυτό. Δεν επιβιώνει κανένα βρέφος χωρίς αγάπη. Καθώς μεγαλώνουμε, η μετουσίωση της παράγει πολιτισμό. Δηλαδή η αγάπη είναι για τους ανθρώπους και ζωή και πολιτισμός.
Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το Μερκάντο και για τη συζήτηση σήμερα. Δεν ξέρω αν τα βιβλία θα σώσουν τον κόσμο. Σίγουρα κάτι μέσα μας το αλλάζουν και το σώζουν πάντως. Πολλά συγχαρητήρια και να φτάσει το Μερκάντο παντού, όπου θέλεις να πάει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Η συγγραφέας Μαρία Μαμαλίγκα τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλας. Μερκάντο λέγεται το βιβλίο. Από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Εμείς είμαστε στο παρατέσσερα, μην ανησυχείτε καθόλου, εμείς θα πούμε γεια, θα δώσουμε ραντεβού αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Ο Κώστας Φασουλάς είναι ήδη εδώ και εσείς τον περιμένετε και αυτός έχει ετοιμάσει καταπληκτική δίωρη εκπομπή. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε μέχρι τη μία, εκεί που λένε τραγούδια. Όσο για μας, η Μαΐρα και εγώ, σας ευχόμαστε ένα καλό Σάββατο και τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε, γεια σας.
μια ηλιακτήτα σου χαϊδεύει τα μαλλιά. Πρέπει να φύγεις, θα μας βρούνε αγκαλιά. Ξύπνα αγάπη μου, η νύχτα τέλειωσε, τα αστέρια χάθηκαν. Πρέπει να φύγεις.